Latvijas lauku konsultāciju un izglītības centrs uzrunā jauniešus vecumā no 18 līdz 30 gadiem, kuri vēlas mācīties un uzsākt savu uzņēmējdarbību laukos. Interese sākumā bijusi lielāka, taču kuldīgā līdz gala prezentācijai tikuši 4 jaunieši. Stāst kuldīgas nodaļas vadītāja Daiga Mellere.
Man bija liels prieks, kad pagājušo gadu pirmo reizi mums šis pasākums bija, un šogad jau otro reizi kuldīgas nodaļa organizē lauku jauniešiem mācības, tu vari vairāk. Tās mācības šīs notiek valsts lauku tīklu ietvaros, organizējam mācības, lai viņiem rastu iespēju ieskatīties biznesa dzīvē, arī reālajā. Mums bija nodarbības, notika arī SIA Amazon, notika zemnieku saimniecībā Zāģeri, un arī šīs teorētiskās nodarbības, kur dienas, kur jaunieši mācījās par to, kā savu biznesa ideju ģenerēt, kā viņu realizēt dzīvē, kas nepieciešams, lai iet uz banku.
Noslēgumā jaunieši prezentēja savas biznesa ieceres laukos. Viena meitene vēlas attīstīt saldūdenes zivju saldēšanas ražošanu, vēl kāda pievērsties krūmmelleņu audzēšanai.
Tas ir tikai pirmais solis. Nākamgad un varētu būt jau šīs idejas paplašināšana,
Vislielāko atzinību guva jaunās bitenieces tikai 18 gadus jaunās sievietes Šelomītes Jaunzemes iecēra attīstīt savu biznesu. Viņa piedāvās tirgū suvenīru medu. Pievienotās vērtības šim produktam būs vairākas, ne tikai iespēja ražot ko sabiedrībai derīgu un veselīgu, bet vienlaikus piedāvāt arī alternatīvu un novadam raksturīgu suvenīru. Tas būs medus īpašā iepakojumā, medus ar laukiem, raksturīgām veltēm, kaltētām ogām, piparmētrām un citiem labumiem. Jaunā bitenieca no ēdos jau izpētījusi potenciālo tirgu, konkurences apstākļus iespējamos draudus un gūs pārliecību, ka šo nišu laukos iespējams attīstīt. Viņai arī ceļa vārdi citiem lauku jauniešiem.
Pirmkārt jau skatīties to, kas ir sirdī, to, ko cilvēks patiešām vēlās, jo tā ir milzīga mocība darīt to, kas nepatīk. Un tad to, ko tu esi izvēlējies darīt, kaut maziem solīšiem, bet tomēr uz to virzīties. Ir vajadzīga tāda kontaktēšanās, ir vajadzīgs būt lietas kursā, un tad tie ceļi pavarās. Man arī sākumā bija ļoti grūti likās, kam tas būs vajadzīgs un kā es tikšu, bet cilvēki ir ļoti atsaucīgi, tikai jāgrib darboties.
Neparasta ideja arī Ulim Ansonam. Viņa ideja varētu kļūt par jaunumu Latvijas dārzeņu audzēšanā, kaut gan daži jau dzirdējuši par augiem, kurus iespējams audzēt izmantojot akvāriju un zīvis. Jaunais cilvēks smēlies iedvesmu no kāda biologa Amerikas Savienotajās valstīs, un tagad pats ir gatavs uzbūvēt eksperimentālu siltumnīcu savos laukos, kur audzēt gurķus.
Tā ir sistēma, kur zivju audzēšana tiek apvienota ar dārzeņu audzēšanu. Kā tas notiek? Ir akvārijs, un ūdens no šī akvārija tiek sūknēts uz tādām tā kā gaisa dobēm, un, kur tiek dārzeņi audzēti, ūdens tur iztek cauri, un pēc tam atpakaļ tiek nonāk akvārijā. Tas ūdens vienkārši tāda cirkulē, un tiek izmantots šādā veidā tikai 10% no tā ūdens, kas parastā lauksaimniecībā vai dobēs vai siltumnīcā lejo.
Kāpēc šāds ūdens un ko tad tas dod šai augstnē?
Nu tad zivju ūdens. Izrādās, ka biologs un doktors zinātņu ir izpētījis, ka šis ūdens ir bagātīgs ar visām tām mikroelementiem, kas ir visvairāk nepieciešami augiem. Tas tomēr ir tāds dabā viss tomēr ir, kam ir jābūt. Vienkārši tas cikls tiek atkal savienots kopā. Tur ir slāpeklis, kālijs, mangāns, magnīs, 6 pamata tie elementi, kas visvairāk ir vajadzīgi, un kad šādā veidā nav īpaši jādomā, kā bagātināt vai atjauninot vai mēslot to zemi papildus.
Latvijas jaunieši tiešām var vairāk nekā līdz šim, uzsver projekta rīkotāji. Labākie no reģioniem turpinās prezentēt savas idejas, saņemot arī naudas balvu, ko varēs izmantot savas lauku biznesa idejas realizācijai. Ingu Zola, Latvijas radio Kurzemē.